Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U prvom satu emisije očekujemo uključenje u direktan prenos obraćanja predsjednika države Aleksandra Vučića, a od ostalih pripremljenih tema izdvajamo. Ove godine navršava se pun vek od objavljivanja teorije Milutina Milankovića o klimatskim promenama. Jubilej se poklapa sa trenutkom kada je globalno zagrevanje jedna od najvažnijih planetarnih tema. Zato je cilj programa obeležavanja da se sagleda kako ublažiti posljedice klimatskih promjena i vremenskih ekstrema u narednih 100 godina, a mi ćemo podsjetiti na doprinos ovog velikog naučnika. Ublažavanje posljedica klimatskih promjena podrazumeva i racionalnije korištenje energije i drugih resursa. Kako to utiče na preduzeća, njihovu produktivnost, pouzdanost i konkurentnost? O tome govorimo povodom Svjetskog dana kvaliteta. Emisija Koje kuda u nedjelju imaće reprizno izdanje, a povod je odlazak našeg istaknutog etnologa Dragomira Antonića. Najavljujemo je kroz segmente priče o nadimcima. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
I'm gone.
talasima ste Radio Beograda 1, 10 časova 11 minuta. Slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 3536 osoba, 3536 osoba, a od posljedica zaraze preminula je 21 osoba. Zbog pogoršanja situacije danas će zasedati krizni štab i očekuje se predlog novih mera. Pretpostavlja se da će se tim povodom javnosti obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za koji minut i Radio Beograd 1 će se uključiti u direktan prenos.
You leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all.
How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we share
like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, real. It's in the way you talk, it's in the way you touch.
Časova 22 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Ovo je prepodnevni magazin. Od početka pandemije u svetu je preminulo skoro 1.300.000 pacijenata. Trenutno se podatak o ukupnom broju zaraženih približava iznos od 52 miliona. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da je prošla sedmica bila najgora do sada sa više od 3,6 miliona novih slučajeva. Polovina se beleži u Evropi. Prema posljednjem preseku, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 3536 osoba, a od posljedica zaraze preminuo je 21 pacijent. Danas bi trebalo da bude održana i sednica kriznog štaba. Pretpostavlja se da će biti donete i neke nove mere. Ovo bi mogao biti i povod za najavljeno obraćanje javnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Mi svakoga časa očekujemo uključenje u direktan prenos.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca.
Časova i 20 minuta. Čuli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Imali smo priliku da čujemo da se već krenulo u potragu za najbezbednijom vakcinom. U toku su pregovori sa nekoliko partnera iz Rusije i Kine, a preko COVAX sistema obezbeđeno je 1,8 miliona doza Pfizer-BioNTech vakcine. Pre kraja decembra trebalo bi da stignu prve isporuke. Namera je da do kraja januara bude nabavljena dovoljna količina za imunizaciju kompletnog zdravstvenog sektora, dela vojske i policije. Potom je planirano da vakcinu prime najugroženije kategorije, stariji i hronični bolesnici. Predsjednik Vučić je naglasio da je najvažnije da vakcina bude bezbedna i nijedna doza neće biti kupljena pre odobrenja naših zdravstvenih vlasti. U ovim trenucima trebalo bi da je već u toku i sednica kriznog štaba, tako da u narednim satima, ajde da kažemo tako, očekujemo i prve informacije o eventualnim novim merama. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin.
Twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine.
Ove godine navršava se 100 godina od kad je 1920. u Parizu objavljena matematička teorija toplotnih pojava izazvanih sunčevim zračenjem. Autor je tadašnji profesor Univerzitetu u Beogradu i potom je naučnik svetskog glasa Milutin Milanković. To je povod da se podsjetimo na doprinos srpskog naučnika. Sljedeće sedmice održava se naučno-stručni skup, a u susret tome razgovaramo sa predsjednikom udruženja Milutin Milanković, Slavko Maksimovićem. Gospodine Maksimoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu i šansi da još jednom predstavimo lik i delo Milutina Milankovića, njegov doprinos srpskoj i svetskoj nauci.
Jubilej teorije o klimatskim promjenama čini se dolazi u nikad izazovnijem trenutku, kada je globalno zagrevanje jedna od najvažnijih planetarnih tema. Pretpostavljam da je i program obeležavanja ovog jubileja tome prilagođen.
Pa jeste. Mislim da su klimatske promjene postale sada jedan bauk koji kruži svetom, koji upozoravaju na pojave koje se događaju, koje štete ljudskom društvu, a koje su uslovljene ljudskim društvom. Ono što je interesantno, da je Milutin Milanković bio prvi naučnik u svetu koji je ukazao na problem klimatskih promjena. Znači, on je to radio, počeo da radi, kada je došao u Beograd 2010. godine, počeo da radi na tom problemu i 10 godina naporno je radio da bi 1920. godine završio tu svoju teoriju koji je objavio tom poznatom, nego poznatoj knjigi u Francuskoj, na francuskom jeziku, a zašto je baš na francuskom jeziku i zašto je u Parizu objavio tu knjigu.
Da. Ta teorija, dakle, vi ste rekli kao problem klimatskih promjena, u tom trenutku on to, pretpostavljam, nije doživljavao kao problem, nego je prosto imao ideju da ustanovi neku zakonitost u tom smislu, pa nam kažite zašto je ta teorija uopšte za svetsku nauku bila u tom trenutku važna?
Pa vidite, veoma interesantno. Kada je Milanković počeo da, kada je došao u Beograd i tražio je čim da se bavi, u to vreme je u svijetu bila jedna velika misterija, misterija ledenih doba. Utvrđeno je da se u dalekoj prošlosti na zemlji pojavljivali, smenjali se topli i hladni periodi koji su nazvani ledeno doba. Bilo je pokušaja i pojedinaca i naučnih instituta da se objasni to šta je uzrok, zbog čega nastaju ledena doba i zbog čega nestaju. Iako se tim bavili mnogi naučnici i postojeće institucije, to niko nije mogao da reši. I kada je Milanković saznao taj problem i kada je proučio sve, on kao vrstan matematičar, poznavalac zakona astronomije, nebeske mehanike i fizike, stavio sebi zadatak da reši tajnu ledenih doba. Znači, nije se uopšte razmišljao o klimi, znači da reši tajnu ledenih doba. I kada je proučio svu literaturu i se vidio šta je pre njega rečeno, on je došao do zaključka da to što se događa na Zemlji, da je to posljedica onoga što dolazi sa Sunca. Znači, svi ti uzroci koji se događaju na Zemlji su prouzrokovani sa energijom koja dolazi od Sunca. I onda sam posvetio ovom problemu i utvrdio je da je to sve posljedica kretanja Zemlje oko Sunca, odnosno različiti položaj Zemlje u različitom vremenskom periodu odnosno na Sunce. Sad malo da ne komplikujemo matematiku i fiziku, to je on usvadio i on je to mukotrpnim radom je izračunao sve te promjene, utvrdio da se ima tri faktora, to je eklipti, putanja Zemlje oko Sunca po ekliptici, nagib zemljine ose i rotacija, promjena rotacije zemljine ose. I on je to matematički izračun pokazao da se u određenom vremenskom periodu ta tri faktora slažu se i kada se oni uklopu u jednom pravcu imamo ledeno doba ili imamo imamo hladno doba, pardon, toplo doba. I on je praktično tim pokazao, pa to je u stvari promjena klime, znači menja se klima, posljedica promjene klime su pojava tih pojavnih zemlja, to je pojavnja ledenih doba. I on je to uzeo kao svoju teoriju, astronomsku teoriju, nazove astronomska teorija klimatskih promjena. I to je praktično prvi u svijetu to objavio i uopšte ukazao na promjenu klimatskih uslova na Zemlji. I to je malo interesantno. Te promjene koje on uočio i kazao, to su malo dugoročnije promjene, ali one obuhvatio ove male promjene koje sad događaju. E sad ima jednu ovakvu interesantnu stvar, kada su njega pitali, dobro, završeno jedno ledeno doba, da li možemo mi da očekujemo novo ledeno doba? On je rekao, moj moja teorija je zasnovana na univerzalnim zakonima matematike, fizike, nebeske mehanike i astronomije i predavno doba će doći u budućnosti. Kad će doći, kaže, ja vrlo predstavno mogu da odredim kad će doći. Međutim, ako se dese neke određene promjene u atmosferi, to može da poremeti taj prirodni ciklus. I upravo mi sada živimo u jednom periodu kada je čovjek svojim radom poremetio sastav atmosfere, znači poremetio je energetski bilans koji dolazi iz sunca, znači promenio je klimu i vreme veštački, tako da se to sada menja. Prema tome mi dalje možemo očekivati jedno ledeno doba, ali kada? Znači to će sigurno biti ne ono vreme kad je on predvidio, nego nešto malo duže. I upravo vi ste rekli, nikad u boljem trenutku se nije dogodio jedan događaj kao što sada ta 100 godina njegove klimatske teorije, jer su problemi klimatskih promjena univerzalni. Njim se bave svi. To je sada jedan od najvećih svjetskih problema. I mislim da je Milanković dao značajan doprinos da se to objasni i da se to na neki način čovjek upozna šta i kako se klima menja.
Da, koliko mi u Srbiji u stvari znamo o stvaralaštvu Milutina Milankovića? Čini se da je to relativno skoro postalo nekako blisko ljudima i stiglo negdje i do škola. U krajnjem slučaju nije se u mnogim školama ni znalo ko je Milutin Milanković.
Pa jeste, u tome je problem što i Milanković kao naučnik i njegova teorija nisu kod nas, nije prosvjetna velika pažnja. Zašto to je malo, zašto Milanković je bio poznatiji i priznatiji u svijetu nego kod nas, to je sad stvar malo možda sociolozi, istoričari istvrdaju, a ne mi stručnjaci. Ali je vrlo bitno da je on otprilike živeo, što se kaže, zašto da kažu, živeo jedno 50 godina ispred svoga vremena. Znači, da je on ovu teoriju objavio u ovom momentu, to bi bila mnogo brže bi ušla zaživjela i mnogo priznatija bi bila. Međutim, mi moramo sad da kažemo da je radeći sad na obeležavanju njegovog jubileja, mi smo tvrdili da svijet mnogo više posvećuje pažnju Milankoviću, Milanković teoriji i uopšte njegovim radom nego kod nas.
I o tome će posvjedočiti upravo jedna vrlo impresivna lista učesnika ovog naučnog skupa koji se održava u utorak, ili tako?
Jeste. Skup mi imamo 2 dana obeležavanje. Nažalost, moramo da promenimo određene stvari. Mi smo predvili da se u utorak 17. održi jubilarni skup, ali opet radni skup posvećen Milankoviću, gdje bi trebalo da govore naučni radnici, rektor Beogradskog univerziteta, ministarstvo životne sredine, uopšte o problemu klimatskih promjena kao i politici kod nas. A 18. to je sreda, treba se održi taj naučni skup. Međutim, zbog korone smo morali sve to da promenimo, da redigujemo, pa će sve to da se održava online. Na skupu mi nismo raspisivali poziv za radove. Mi smo birali eksperte iz zemlje i inostranstva. Po pozivu su ljudi. I moram da kažem da imamo iz 8 zemalja eksperte, od kojih su neki vodeći svjetski eksperti za klimatske promjene, i posebno na primjeri Milankovićeve teorije na objašnjavanju klimatskih promjena.
Da. Radoznali smo do kakvih eventualno novih ideja bi se moglo doći kroz prezentaciju tih radova, ali ono što u ovom trenutku još znamo, a to je da bi ove godine trebalo da bude osnovan i muzej Milutina Milankovića i da vaše udruženje vrlo aktivno radi uopšte na promociji stvaralaštva ovog velikog naučnika i taj muzej zapravo je u funkciji toga da se ljudima približi sva ta dokumentacija i sve ono što je u vezi sa njegovim delom.
Da, pa odmah se malo vratimo na ovom skupu. Mi smo birali tako eksperte koji treba da pokažu šta je u ovom veku urađeno na osnovu Milankovićeve teorije i kakvi su zaključci. I na osnovu toga da se daju preporuke šta i kako se ponašati u ovom, mi kad govorim, narodno u tekućem veku. Znači, mi smo birali takve eksperte koji će da kažu da će nam scenario kako će se klima menjati, znači, koji se bave tim. Onda će to uzeti ljudi, pa kaže, ako će biti tako, onda moramo u građevinarstvu menjati to, moramo u industriji menjati to, moramo poljoprivredu, tako da stavi preporuka šta i kako treba da se ponašamo u budućem vremenu, da bi mi ne možemo sprečiti se klimatske promjene, ali možemo ih umanjiti i ublažiti.
Mislite li da je moć nauke dovoljna da natera čovečanstvo na jednu odlučniju akciju u tom smislu?
Pa nauka je tu jasna. Tačno, međutim, problem je što se klimatskim promjenama i kojim svijetu najmanje bave ljudi koji su poznavaoci klimatskih promjena, to je sada opšte politički i ekonomski problem i najviše politiku kreiraju političari i ekonomisti. Jer mi sad imamo slučaj. Mi imamo slučaj da ono sve sada što je negativno se događa u prirodi, to je kaže posljedica klimatskih promjena. Međutim, mi smo sebi stavili u zadatak udruženje da pokušamo da malo da obučavamo, da ukažemo šta je klimatska promjena, kako ona možda deluje i da ukažem da mnoge stvari koje se pripisuju klimatskim promjenama nisu posljedice klimatskih promjena. Recimo, ako neko iseče jednu padinu u šumu, pojavi se bujica, posle toga ide erozija, to nema veze sa klimatskim promjenama. I mi kroz naš rad stvarno pokušavamo da se podigne javna svest šta su klimatske promjene, kako ih ublažiti i budemo svjesni da svaki pojedinac, svaki subjekt u društvu doprinosi malo tim negativnim posljedicama klimatskih promjena i pokušam da ukažemo kako treba da se borimo protiv toga.
Da.
Mislim da mi delimično već malo uspevamo, međutim jako je teško. Znate šta, kad se umješa politika i ekonomija, tu dogovora nema. Vi vidite, imamo međunarodne dogovore čvrste. Ja moram da kažem da sam bio učesnik u Kyoto kad je bila konferencija, kad donese jedan protokol koji je toliko obećavao, malte rešen problem klimatskih promjena. Od tog dogovora nije bilo ništa.
Pa i Pariski sporazum u krajnjem slučaju. Da, da. I Amerika je sada u oči izbora izašla iz tog sporazuma, ali nadamo se da će to sve doći na svoje. Za kraj samo vas molim da prosto podsjetimo šta je još predviđeno u sastavu programa obeležavanja ovog jubileja. Pomenuli smo i osnivanje tog muzeja.
Da, pa mi smo kad smo počeli baviti Milutom Milankovićem, utvrdili smo da mnogo toga ne znamo o Milankoviću i srpski narod. Nije to što ne zna, pošto nema njegove dokumentacije prikupljeni i njegova dokumentacija razbacana po zemljama gde je živio, gde je radeo, u arhivama, muzejima, teško dostupna. I mi smo pokušali da prikupimo deo te arhive, te građe i već nekog godina predlažemo i gradu i Republici osnovi muzej Milutina Milankovića. Nažalost, nismo imali dovoljno razumevanja i na kraju smo mi doneli odluku da mi u sastavu udruženja, pošto nam zakon dozvoljava i naš statutni odbor odrede da osnovimo muzej. Mi imamo dovoljno materijala da postavimo jednu muzejsku postavku, da je otvorimo za javnost i da pokušamo da taj način malo da ona zaživi i da se na kraju razvije u jednu stvarnu instituciju, da će ljudi moći da vide šta je sve Milanković uradio, šta je ostavio sve, on je ostavio tragove u mnogim oblastima, recimo njegovi patenti iz građevinarstva od pre 100 godina još uvijek se primenjuju. Dalje, njegovo literarno delo je fantastično, što mi malo znamo. Tako da mi pokušavamo i mislim da ćemo uspjeti da osnovimo jedno jezgro, dakle će poslije da se širi, da se stvarno osnovi jedan muzej kakav zaslužuje Milutin Milanković.
Gospodine Maksimoviću, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Čućemo se po završetku tog programa obeležavanja, da prosto svedemo utiske i da vidimo sa kakvim idejama idemo dalje u smislu doprinosa rešavanja problema izazvanih klimatskim promjenama i globalnim zagrevanjem. Sagovornik nam je bio Slavko Maksimović, predsjednik udruženja Milutin Milanković.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Dve decenije naši fudbaleri čekaju plasman na evropsko prvenstvo. Protiv Škotske, u Beogradu, bez publike, pobeda donosi konačan uspeh. Prenosimo utakmicu baraže između Srbije i Škotske. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, četvrtak, 12. novembar, 20:45. Radio Beograd, prvi program.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Semunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Na talasima ste prvog programa Radio Beograda, 11:40. Ovo je prepodnevni magazin. O kvalitetu možemo govoriti na razne načine, ali nam je najčešća asocijacija na ono sa čime se svakodnevno susrećemo, a to je kvalitet namirnica koje kupujemo i usluga koje koristimo. Priča o kvalitetu je, međutim, mnogo kompleksnija i mi ćemo jedan njen ugao osvetliti u narednim minutima, a sve povodom Svetskog dana kvaliteta. Sagovornik nam je dr. Miloš Jelić, on je predsjednik stručnog saveta Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost. Gospodine Jeliću, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i pre svega da se zahvalim eto na prilici da najstarija radijska kuća se pridružuje obeležavanju Svetskog dana kvaliteta, što nama, poslanicima kvaliteta, mnogo znači.
Pogotovo u situaciji kada vam se nije dalo da ovaj dan bude obeležen onako kako je to uobičajeno. Veliki skup je otkazan u posljednjem trenutku, ali radovi su već bili pripremljeni, pa stoga sigurna sam znamo na šta se stručnjaci usredsređuju kada je reč o kvalitetu.
Pa, upravo tako, kao što ste rekli, radovi su pripremljeni, oni će biti kao i svi skupovi što se sada organizuju, elektronski na neki način distribuirani i dostupni svim korisnicima. Naravno, ostaćemo uskraćeni za onu priliku da se u neposrednim kontaktima razmene određena mišljenja i iskustva, ali šta je tu je, što kaže, moramo se prilagoditi svakoj situaciji.
Da. I šta su to neke dominantne teme kad je kvalitet u pitanju? Možete li onako najkraći i najslikovitije da nam predočite?
Pa, kao što ste vi rekli u ovom vašem uvodnom delu, percepcija običnih građana, da kažem korisnika, kvalitet gleda kroz kvalitet proizvoda, odnosno kvalitet usluga koje primamo. Jel? Međutim, da kažem, baš onako stvar je postala mnogo kompleksnija od onog trenutka, možda kad su se svet obeležili neke katastrofe, između ostalog katastrofu u Černobilu, kada nije otkazao proizvod kao takav, nego je došlo do propusta organizaciji i propusta u nepoštovanju procedura. Tada je postalo jasno da se kvalitet mora posmatrati prvenstveno kao rezultat rada celokupne organizacije i tada su nastali standardi za sisteme menadžmenta, a na neki način tada se rodila i nagrada za kvalitet.
Mi smo u prethodnom delu emisije govorili o klimatskim promenama povodom obeležavanja 100 godina od Milankovićeve teorije o klimatskim promenama, pa nam je to nekako dobar kontekst i za priču o tome kakvim standardima se, na primjer, preduzeća moraju rukovoditi u buduće kada je to u pitanju.
Što se tiče standarda i standardizacije, ti standardi su znači počeli tako od 90-ih godina da se implementiraju i da se oni sve više i više granaju. Prvo su oni bili opšte primenjivi za sve vrste organizacija i za sve organizacija svih veličina, da bi se to kasnije počelo da specijalizuje prema određenim sektorima. Uh-huh. Danas, znači, pored standarda koji predstavljaju znači opšti format kako treba postupati, postoji i ovaj drugi pristup, to je ovaj poslovna izvrsnost. Znači, to je ideja kojom se određene prakse koje su se pokazale izvrsne na nekom tržištu u nekom određenom poslovnom kontekstu prenose i primenjuju da bi se određena firma postala uspešnija. I to je koncept na kojoj počiva i ranije nagrada za kvalitet, a sada nagrada za poslovnu izvrsnost.
Da, ali ono na čemu bih ja insistirala da možda ljudima bude jasnije, naprimjer ako govorimo sada o posljedicama klimatskih promjena, to podrazumeva da i poslovanje mnogih firmi mora da se menja u smislu da se resursi ne mogu trošiti besomučno. Govorimo u prvom redu o racionalnom korištenju energije. Šta u tom smislu bude neka mera kvaliteta i koliko to menja filozofiju biznisa?
Pa, svakako značajno menja, jer do sada, do pre 10-20 godina, o tome se uopšte nije razmišljalo. Sada to postaje možda na neki način ograničavajući faktor za određene razvoje, za određene tehnologije koje svakako u današnjim uslovima više ne ispunjavaju uslove kao što su ispunjavale pre 20-30 godina. Znači, standardi u tom delu postoje. Najčešće problem bude na onoj drugoj strani, a to je kako te standarde primeniti, jer to često biva skupo i ponekad nedostupno za siromašne zemlje.
Uh-huh. Ali tamo gde bude primenjeno, zapaženi su dobri rezultati, povećava se produktivnost, prosto ima pozitivnog pomaka, samo treba do toga doći.
Pa upravo tako, znači vi popravkom toga imate neku win-win situaciju, znači ne popravlja se samo jedna stvar koju ste uradili, nego se popravite tehnologiju, podignete produktivnost. Pored podizanja produktivnosti vi smanjujete zagađenje, samim tim smanjujete i neke obaveze koje bi organizacija morala da plaća državi oko toga i da kažem čitav lanac, da kažem boljitaka koji se ostvaruje kroz određeno ispunjavanje standarda u oblasti životne sredine.
Da li postoji svest o tome u našim firmama?
Pa da vam kažem, teško je to generalno reći. To najviše zavisi opet od rukovodstva, od lidera koji ukoliko daju takav impuls u svojoj organizaciji, to se bez problema, da kažem, i sprovodi. Uh-huh. I da kažem, mi obilazeći firme, doduše, mi za nagradu za poslovnu izvrsnost, mi tu obilazimo ipak, da kažem, na neki način elitne firme, one koje najbolje posluju, tako da tu se uglavnom susrećemo sa visokim nivom svesti i kod rukovodstva, samim tim i kod zaposlenih.
Ajte, već godinama se dodeljuje ta nagrada Oskar kvaliteta i mnoge firme su dobile tu nagradu, pa možda te neke dobre primere da pomenemo kako su oni to uspeli da prosto te savremene standarde i tehnologije uvedu u svoj način poslovanja i kako se to odrazilo uopšte na samo sam management preduzeća.
Pa da vam kažem, uvek kod uvođenja bilo kakvih boljitaka, prvi korak jeste na nekom podizanju svesti. Znači, prvo od rukovodstva, onda dalje ide i prema zaposlenima. I kada, da kažem, prevlada ta svest da će određenim unapređenjima kroz nove tehnologije vi ostvariti i neke efekte, prvenstveno bolju radnu i životnu sredinu, sigurnost za samih zaposlenih, ali i boljitak za život porodica zaposlenih, onda, da kažem, stvari idu mnogo lakše i, da kažem, sprovođenje i standarda i svih praksi koje to prate ide mnogo lakše.
Uh-huh. Ajmo neki primjer neke firme koja je to uspjela da primeni kod sebe.
Pa dobro, ajde da izvegnemo neko...
Ajde neko koja je ranije godina nagrađena, jer te nagrade, koliko sam shvatila, zapravo imaju ideju da budu podsticajne više,
da
ljude nekako podstaknu da primenjuju te nove standarde, pa možda neka koja je nagrađena prošle ili pretprošle godine.
Pa pre nekoliko godina baš Naftna industrija Srbije je nagrađena, to je firma koja zaista ima jako visok nivo društvene odgovornosti, koja je upravo sve svoje tehnologije podigla na određeni nivo, jer u trenutku kad je taj niz kupljen, tehnologije su bile prilično zaostale. Pored toga uveli su niz podsticajnih programa i za zaposlene koji naprave određena unapređenja gde sleduju odgovarajuće nagrade. Podsticaj i kroz to što se afirmišu određeni skupovi, sponzorišu skupovi, čija je glavna poruka upravo to unapređenje i očuvanje životne sredine.
Da. Mogu li manje firme iz privatnog sektora da prate to?
Pa evo, prošle godine imali smo jednu malu firmu iz okoline Niša, znači reč je o resoru iz Gadžinog Hana. Oni su, da kažem, jedna mala firma u jednoj, da kažem, ruralnoj sredini. Oni su imali problem vodosnabdevanja i prečišćavanja vode i oni su na kraju iskopali bunar na terenu na kojem se nalaze i rešili praktično snabdevanje i pitkom i tehničkom vodom sopstvenim resursima sa svog terena. Što je stvarno bilo ovako iznenađujuće, posebno za sve u okruženju, da neko razmišlja na taj način. Imate fabriku, pa onda da kopate bunar i da pronađete vodu na terenu gde se nalazite. Tako da, eto, to je jedan vrlo zanimljiv i kreativan primjer, reč je o maloj firmi od 50-ak zaposlenih. Znači, nije to...
I koji opovrgava donekle tu pretpostavku da je za to potrebno mnogo para. Dakle, ipak je dosta toga i u glavi.
Uvijek je to potrebno za kreativnost i sve. Čini mi se da je to i početak i ono što će vas na kraju odvesti do rezultata.
Da, gde smo mi kao Srbija u odnosu na ostatak Evrope, ajde da se ne poredimo sa drugim kontinentima u tom smislu?
Pa evo da kažem, za neki zapadni Balkan možemo da kažemo u tom delu kada je bavljenje kvalitetom možda i lideri. Jer mi recimo od svih zemalja zapadnog Balkana imamo tu nacionalnu nagradu za kvalitet i nacionalnu nagradu za poslovni izvrsnost, uključujući Hrvatsku recimo, i oni to još nemaju, mi to imamo već 25 godina. I tako da imamo već, da kažemo, jedno 250 firmi koje su ocenjivane, čije su prakse na neki način izdvojene, afirmisane, ljudi su sagledali kako je moguće i u našim uslovima ostvariti te neke iskorake u oblasti poslovne izvrsnosti.
Da, vi ste i predsjednik ocjenjivačke komisije, pa možda možete da nam otkrijete koji su ti najvažniji kriterijumi kojima se rukovodite kada se opredeljujete koja je firma bolja od ostalih.
Pa da vam kažem, sama nacionalna nagrada ima 9 kriterijuma po kojima se ocjenjuje. Ja ih ne bih sada nabrajao, istako bih možda ove koje su najznačajnije iz čega možete da sagledate otprilike nivo zrelosti jedne firme. To su prvi i drugi kriterijum, liderstvo i strategija. Jer otprilike kako direktor osmišljava firmu i kako on to uspe da implementira svoju zamisao, to će se odraziti na ostalim kriterijumu. I naše iskustvo, ono što ste pitali malo pre u poređenju sa drugima, kada je reč o liderima i toj našoj, da kažem, nekoj kreativnosti u smišljanju rešenja, mislim da smo tu na neki način zaista u svakom slučaju iznad proseka, ako ne značajno bolji.
Da. Zbog drugačijeg načina obeležavanja ovog dana neće biti ni dodeljene nagrade Oskar kvaliteta, ali to će se desiti u nekom trenutku, pretpostavljam.
Da, pa na neki način zavisno od razvoja situacije. Ili će one biti uručene, a da kažem neko zvanično obeležavanje će biti urađeno kasnije, na neki način to je još na liniji dogovora organizatora i laureata.
Da. Gospodine Jeliću, najlepše vam hvala. Trudila sam se da nekako približimo ovu temu, da je spustimo na nivo razumljivosti za ljude koji možda nisu baš previše u ovoj materiji. Bili ste dobar sagovornik i pomoć da progovorimo o ovim zanimljivim stvarima. Sagovornik nam je bio dr. Miloš Jelić, predsjednik Stručnog savjeta Fondacije za kulturu, kvaliteta i izvrsnost.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Srbija je do sada preko COVAX sistema za kraj ove i za narednu godinu obezbedila 1.800.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a prve će stići do kraja decembra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Naveo je da će to verovatno biti vakcine kompanije Pfizer i BioNTech, ali da se pregovara i sa kineskim i ruskim partnerima.
Pokušat ćemo do kraja januara da obezbedimo dovoljno vakcina za kompletan zdravstveni sektor i za najveći deo vojske i policije, za one koji su najizloženiji. Odmah iza njih razume se da bismo išli na one grupe najugroženijih ljudi koji imaju teške bolesti, kao i naši najstariji građani, pa tek onda sredovečni i mlađa lica. U svakom slučaju daćemo sve od sebe da obezbedimo što je moguće više vakcina i da završimo borbu protiv COVID-a kao jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi. U svakom slučaju, veoma važna poruka za građane je da ćemo već pre kraja decembra imati prve vakcine u našoj zemlji, a verujemo da ćemo uspeti da obezbedimo dovoljno vakcina za sve naše građane.
U Beogradu je u toku sednica kriznog štaba sazvana zbog sve teže epidemijske situacije. Predsjednik Vučić rekao je da će saslušati predloge kriznog štaba u vezi sa daljim postupanjem u borbi protiv koronavirusa. On je, kaže, bio za policijski čas, a ne za polovična rešenja, ali veruje u znanje i stručnost kriznog štaba. U Skupštini Srbije počinje sednica parlamenta na kojoj će poslanici raspravljati o izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izveštava Jovana Obrenić.
Vlada je ovaj predlog zakona koji predviđa uvođenje ličnih mera zaštite i pojačanu odgovornost građana za čije sprovođenje su nadležni pored sanitarne, komunalne inspekcije i komunalna milicija, kako za fizička, tako i za pravna lica, usvojila pre nedelju dana. Visina kazni za nenošenje maske u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance ostaće nepromenjena, dakle 5.000 dinara za fizička lica i od 50.000 do 300.000 za pravna lica, ali će, kako se navodi, njihova primjena biti brža i efikasnije usvajanjem ovog zakona. Očekuje se da će poslanici pretresati amandmane na izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u subotu 14. novembra, kada se očekuje glasanje.
Prethodno Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta. Predviđeno je da prihodi države budu 1.291 milijardu dinara, a rashodi 1.784 milijarde dinara. Planirani deficit tako će iznositi oko 483 milijarde dinara. Današnju raspravu pratila je Ida Maričić.
U raspravi koja je prethodila usvajanju rebalansa uglavnom su učestvovali poslanici manjina koji su i podneli amandmane. Poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka Enis Imamović rekao je da je za tu stranku neprihvatljivo smanjivanje sredstava za finansiranje manjinskih zajednica.
Nacionalna vijeća su prije nekoliko dana dobila dopis od sada već ugašene Kancelarije za ljudska i manjinska prava kojim se obavještavaju da će sredstva za redovni rad koji imaju predviđena budžetom za 2020. godinu biti umanjena za iznos od 20%.
Poslanik Šaip Kamberi tražio je da se izdvoje veća sredstva za finansiranje koordinacionog tela za jug Srbije.
Predloženim rebalansom je smanjeno finansiranje dela budžeta koordinacionog tela za 50 miliona i to upravo onog dela iz kojeg se finansiraju kapitalni projekti za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.
Sa druge strane, poslanik Samir Tandir iz Stranke pravde i pomirenja pohvalio je državu i rekao da briga o manjinskim zajednicama nikada nije bila veća. Ministar financija Siniša Mali naglasio je da od Saveta nacionalnih manjina očekuje informaciju koliko im je sredstava neophodno do kraja godine.
Dakle, svi delimo istu sudbinu i svi živimo u istoj zemlji i svi znamo kroz što smo prošli u proteklih par mjeseci. Ali da vam dam i konkretni odgovor na vaše pitanje, nismo protiv. Ja nisam protiv da pomognemo i pomoći ćemo. U kontaktu sam sa gospođom Čomić, ministarkom Čomić. Dakle, mi očekujemo od Saveta za manjine da dobijemo koliko im je para neophodno do kraja godine da funkcionišu.
Prethodno, poslanici su postavljali poslanička pitanja. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, izjavio je da ta poslanička grupa najoštrije osuđuje beskrupulozne pretnje i napade na člana kriznog štaba, doktora Predraga Kona. Zatražio je da se što pre otkriju oni koji pozivaju na njegovo ubistvo. Milićević je upitao i šta će Ministarstvo kulture i informisanja preduzeti povodom sve učestalijih napada na pojedine novinare i medije.
Najbolje rješenje za pitanje Kosova je ono koje može da se postigne dijalogom, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti. Naveo je da ne treba potomstvu ostavljati zamrznuti konflikt, jer je sukob u Nagorno-Karabahu pokazao koliko to može da bude opasno i da treba da težimo kompromisnom rješenju.
Ne znači da ćemo ga postići, jer za to je potrebno uvijek da imate dve strane, ali je veoma važno da radimo sve što možemo da ne bismo taj zamrznuti konflikt ostavili našoj deci. Po dva, videlo se da svet, osim saopštenjima, je malo bio zainteresovan da reaguje. Po tri, videlo se da je drugačija podela karata u svetu i regionalno i što se tiče upliva velikih sila. I po četiri, videlo se da šta god da se desi na kraju krajeva uvek morate da računate na sopstvene snage. I zato će Srbija morati dalje da snaži ekonomski, vojno i na svaki drugi način da bi mogla svoju zemlju da sačuva u svakom trenutku od svakog potencijalnog agresora.
Predsjednik Vučić rekao je da će nastaviti da se radi na mini Schengenu i kako očekuje da se Priština priključi za nekoliko dana. Saopštio je da Amerika u potpunosti ostaje pri Vašingtonskom sporazumu.
Ono što je važna informacija za vas, to je da je američki ambasador danas zvanično saopštio da Amerika u potpunosti ostaje pri sprovođenju Vašingtonskog sporazuma, strahovito važno za nas i za mini Schengen i za DFC i gospodin Jovanović je u Beogradu, tako da su to važne stvari za investicije i za dalji napredak Srbije.
Prva statusna konferencija u procesu protiv jednog od članova glavnog štaba OVK Hašima Tačija zakazana je za sredu 18. novembar pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu, najavljeno je iz te institucije. Na statusnoj konferenciji će se razmatrati procesna pitanja u vezi sa dokazima za predstojeće suđenje, a govorit će se i o Tačijevom pritvoru, jer su advokati najavili da će tražiti da se on brani sa slobode. Tači se u ponedeljak prvi put pojavio pred sudijom za prethodni postupak i negirao krivicu u svih 10 tačaka optužnice. Tači je, zajedno sa Kadrijem Veseljem, Jakupom Krasnićem i Ređepom Seljimijem, optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u udruženom zločinačkom poduhvatu. Turska planira da koristi raketni sistem S-400 ruske proizvodnje koji je kupila od Rusije uprkos protivljenju Sjedinjenih Američkih Država. ponovio je turski ministar odbrane Hulusi Akar. On je najavio da će Ankara razgovarati sa Vašingtonom zbog negodovanja oko usaglašenosti sistema S-400 i američkog borbenog aviona F-35. Prenosi Associated Press. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u Beogradu sa Škotskom u baražu za plasman za evropsko prvenstvo. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45, prenosi je na našem prvom programu. U međuvremenu je Fudbalski savez saopštio da je Luka Milivojević pozitivan na koronavirus i da neće biti u konkurenciji za večerašnji meč. Vreme u Srbiji. Danas oblačno, poslepodne slaba kiša, temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 10 stepeni. Vlažnost vazduha 71%, pritisak 1011 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 12. novembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 363, 363 cm. Kornojburg, 255, 255. Bratislava, 329, 329. Komarno, 251, 251. Estergom, 188, 188, Budimpešta, 247, 247, Dunafeldvar, 11, 11, Baja, 310, 310, Mohač, 343, 343, Bezdan, 195, 195, Apatin, 272, 272, Bogojevo, 257, 257, Vukovar, 236, 236, Bačka Palanka, 265, 265, Novi Sad, 256, 256, Zemun, 315, 315, Pančevo, 332, 332, Smederevo, 482, 482, Veliko Gradište, 748, 748, Turn Severin, 730, 730, Prahovo, 223, 223, Ruščuk, 256, 256, Đurđevo, 184, 184, Crna Voda, 171, 171, Brajla, 261, 261, Reka Drava, Botovo, 93, 93, Terezino Polje, minus 241, minus 241, Donji Miholjac, 61, 61, Osijek, 47, 47, Reka Tisa, Tisabeč, minus 202, minus 202, Vašerošnamen, minus 144, minus 144, Tokaj, 463, 463, Solnok, 26, 26, Segedin, 148, 148, Senta, 248, 248, Novi Bečej, 314, 314, Titel, 281, 281. Reka Sava, Zagreb, minus 232, minus 232, Gradiška, 124, 124, Slavonski Brod, 125, 125, Slavonski Šamac, minus 89, minus 89, Sremska Mitrovica 177 177, Šabac 56 56, Beograd 269 269. Reka Kupa Karlovac 19 19, Reka Una Novi Grad 43 43, Reka Sana Prijedor 22 22, Reka Vrbas Delibašino Selo 22 22, Reka Bosna, Doboj, minus 142, minus 142. Reka Lim, Prijepolje, 35, 35. Reka Drina, Radelj, 26, 26. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 159, minus 159. Bagrdan, minus 10, minus 10. Ljubičevski most, minus 335, minus 335. Prognoza vodostaja za 14. novembar 2020. godine. Kod Bezdana 170 cm, kod Sremske Mitrovice 160. Temperature u Bogojevu vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 8, minimalna 6, srednja 7, u 7 časova 6 stepeni. U Novom Sadu vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 8,7, minimalna 7,3, srednja 8, u 7 časova 7,4 stepena. U Zemunu vazduha maksimalna 10,1 stepen, minimalna 7, srednja 8,5, u 7 časova 7 stepeni. Tendencija vodostaja, Dunav u manjem opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa i Sava u stagnaciji, Drina u opadanju, Velika Morava u manjem opadanju i stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 12. novembar 2020. godine.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted. Go drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were I would feel the love of God.
Just a boy, you don't understand. Just a boy.
Ko je kuda?
Emisija Ko je kuda u nedelju imaće reprizno izdanje, a povod je odlazak našeg istaknutog etnologa Dragomira Antonića. Ta emisija iz februara 2012. prethodila je objavljivanju knjige Nadimci u Donjoj Vrbavi kao kulturno i tradicionalno nasljeđe autora Vesne Pehrat i Đurđine Antonića. Sve to u okviru projekta Nadimci kao čuvari narodnog nematerijalnog nasljeđa kojim je rukovodio baš Dragomir Antonić. Slušamo šta su pripremile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
O običaju davanja nadimaka razgovaramo sa Dragomirom Antonićem, etnologom koji je istraživao nadimke u selu Donja Vrbava kod Gornjeg Milanovca.
Taj običaj davanja nadimaka neki još zove i običaj drugog krštenja, je li tako? Koliko je to naša specifičnost? Koliko je specifičnost Balkana? Sad ste pomenuli svet prethodno rečenicu.
Logično, zato što ovaj svuda ima nadimaka. Pogledajte bilo koji američki film i vidjet ćete ima nadimak. Pogledajte bilo koliko šarkaša ili nekoga, on uvek ima neki nadimak koji je karakterističan i po njegovu osobinu.
Magic.
Nešto, da bome, ili magic, ili šta ja znam, već ne mogu setim. Ne pratim to, ali vidim da uvek imaju nadimak. Pa.
Znači, to je ta potreba iskonska, možda bismo mogli reći, da se bolje neko predstavi, da prosto ljudima i kasnije u komunikaciji bude lakše, prosto da znaju s kim imaju posla.
Ali tu ima još jedan element, izvinjam se, sad ću upasti, da ti time možeš da vidiš kako te drugi vide. Ali tako, to je prosto sagledavanje nas samih u očima drugih, jer nam drugi daju nadimak, ne mi sami.
U većini slučajeva da nam neko drugi nadimak, doduše kasnije ima momente kad dajemo sami sebi nadimak, onako kako mi to želimo. Međutim, nadimak je, kako bih rekao, mnogo tačniji, odnosno nepogrišavi od imena.
Mm-hmm.
Lakše ćete vi nekom, da mu kažete da je on lisica ili da je on puco ili da je debeli, a možda bude tanak u prut. Jer to obrnut, uvek ide i na obrnutu jednu...
Voli se ironija, da.
Da, bome, voli se ironija, da se pokaže ili dugi, a oni svi metari i 50. To su nadimci koji imaju u sebi i ironije, kao što ste rekli, koji imaju neke duhovitosti opisne, a koji ujedno mogu da budu i služe da samo oni koji dobro znaju jezika, znači lokalni ljudi, razumeju čemu se radi, a to je opet zaštita da stranac kad je došao da krene, kaže dugog, i kad bi mu neko prevao da je to dug, znači da je neko visok, onda bi on napravio grešku, ne bi mogao da pronađe. Znači, nadimak ima jedna vrsta mimikrije i da nas sakrije. Sad se samo ilegalnih, ilegalci su svi u raznim situacijama imali, davali sebi drugačija imena. Ili ono što se govorilo ima u 19. veku, pa i Bogom i 20. kad krenete neke krađe i ove, ono imate lažna imena. I danas to vidimo tako. Nije ništa neobičajno da imate važno ime.
Da.
Nadimak je jedna vrsta važna.
Ali u ovom slučaju je mnogo prepoznatljiviji čak i od pravog imena i prezimena za ljude i u samom selu, a i možda one koji češće, kao na primjer poštari, dolaze, pa neko neće znati ko je Dragan Petrović ili Marinković, ali će znati da je Sovuljaga ili Kreja, to je sigurno.
Ali niko van u Milanovcu neće znati ko je. Nadimak je vas.
Tajni govori jednog kraja.
Da što, tajni govori jednoga i jedna sobina je, mi znamo Vrbavi šta. Ali sad ja kad sedim u kafani, kad slušam, bio sam kod Kreja, a ja ću do Vepra, došao do Šuljage, ja ne mogu, mogu da zapamtim ta imena, ali ko će meni njih dešifrovati?
A da li su svi prihvatili svoje nadimke? Evo, vi ste išli, kažete, u svaku kuću, u Donjoj Vrbavi, na primjer. Da li su...
Nisam ja, nego članovi ekipe su išli.
Na vaša ekipa, da tako je, tako je. Da li su svi prihvatili? Ima li ljudi koji ne prihvate nadimak, a ovih ipak tako zove?
Logično da ima. Ko voli da ga zovu Guzica. A ne?
Ima onih i nesrećnih kojima je to prezime, znate, negde u nekim drugim krajevima po regionu, ajde tako da kažem.
Ali svejedno, ništa mu ne vredi ako nije prihvatio, ali tako?
A ne vredi, njega svi tako zove.
Možda još gore, mislim.
Prođe. Može da se ne odazove, ali da, kako će da se ne odazove kada mu neko nešto kaže. I sad to nije, kako vam kažem, nije to namer. To je jednostavno tako dobijeno. Nadimak je dudnjivo. Šta je nešto se petlju, verovatno, oko Duda, radio je i ovaj dobija taj nadimak. I sad je on ozbiljan čovjek, možda bude i profesor, ali ga zovu svi u Vrbavi dudnje. A on je vamo, kad dođe u Kragovac ili kad dođe u Gornji Milanovac, poštovana ličnost. Ali, ne znači da ga ovi ne poštuju,
naravno,
ali on je jednostavno naš.
Da li sada vi kažemo da se često porodicama da, celoj porodici nadimak? Znači on može da bude i ličan, pojedinačan, a može da bude i porodičan. Kako se onda razlikuju članovi porodice kad imaju svi nadimak vrana?
Oni su od vrana, jel?
Da, bome to je. Neko je jurio vrane, plašio vrane, radio je nešto i dobio je ovaj takav nadimak i onda se oni ne razlikuju. E, unutar porodice onda dobijaju pojedinačne nadimak. Neko dobije, neko ne dobije. Neko je bezličan. Ja mislim da samo ljudi koji imaju nekog dara i koji se nešto ističu od udara i ovog dobijaju nadimak. I da oni koji nemaju nadimak...
Nema razloga, bude mnogo srećan zbog toga.
Da, mnogo je lepše imati nadimak, čak i po znacima navoda, ružan i lučan. Eto, sad imamo Čuko nadimak, to je Joksić Milutin, a drugi Miloš se zove Pevac. Znači, to je iz iste familije. Evo, Joksić Paun, on se, nadimak mu je Talasan.
Talasan?
Yeah.
A kako mu divno prezime, baš u skladu s nadimcima Paun, yeah, je li tako?
Paun, Joksić Paun, on Talasan ili Joksić Dragoljub Lekar. E sad to može da bude demonitiv od imena. Aleksandar, Dragoljub i ovo, to se skraćuju, ta imena, pa ko je Dragomir, on možda bude Dragan, možda bude Dragić, to je moj nadimak, na primjer. Imam to tamo.
Koji je vaš nadimak?
Nadimak u jednom krugu u Čačku je bio Dragec i Gec, skraćeno od
Dragomir.
Ime, od Dragomir. Kad im je dugačko ime da zvala, onda su me zvali Dragec, pa je onda ostalo još ono i tako me u Čačku me znaju.
Eto dokaza da ste osobena ličnost, tako će imate nadimak. Zašto žene nemaju u toj Donjoj Vrbavi nadimak?
Kako nemaju?
Pa to tako smo pronašli. Sve uglavnom muškarci.
Tako piše. Negde.
Ajte, ispravite nas.
Oni to, na tome insistiraju što više, da samo muški pripadnici familije imaju svoje nadimke, što familijarno, što...
Nije, sad to ćemo da vidjeti.
Izvini, Elizabeta, ali gospodin Antonić je bio na terenu sa svojom ekipom, ispitao, a ovo su posredne informacije, da čujemo šta vi kažete.
Na liniji tog ispitivanja, ali sada gospodin Antonić, ja i postavljam pitanje.
Uglavnom, i muški i ženski dobijaju, ženski imaju taj porodični, ovaj nadimak, evo, onaj na Klikuša, a ovdje se javlja, ne znam sad, ne mogu sad ovdje sve da pronađem, ali u suštini, evo i Tešić Natalija, i ona se zove Lisica, ima nadimak Lisica.
To zato što se udala u Lisice ili se rodila u Lisice?
Mogla da se udala u Lisice i onda nosi nadimak. Ili njena porodični nadimak, Nadjača, ona je
lično
nego ovaj porodicu koja je ušla i onda ostaje i njoj nadimak. Ali je uvek logičnije, jer je to patrijarhalno društvo bez obzira na sve što mi mislili i ovaj nadimak se uvek daje po glavi porodice, po članu, da bi se prepoznalo. Sad da imate tamo desetak familija koje prezivaju na primjer Tešić ili Jokić. Kako ćete vi sad razlikovati? I onda kaže, onda se da nekad iz praktičnih razloga, to su Bebanovi ili to su od ovoga Puca ili su ovi ili su...
Ima i muva.
Ima.
A da li dominiraju nadimci po životinjama? Jer tako smo shvatili iz tih nekih najava da u Donjoj Vrbavi dominiraju nadimci po životinjama i da se niko tamo zbog toga ne vređa. Kaže, komšija konj mi pozajmio, ne znam, bure, muva, vam je malo
ko, pre reče. Ko nema nadima, kao da i nije žitelj ovog sela, to je takođe nešto što mi, oni govore.
Pa mi smo ovom, pasite, evo sad, evo, ja imam spisak. Znači, da li dominira ili ne dominira, evo sad ćemo ga pročitati, imate Braković Jovan Jarac, je tako, to je, znači po životinji, Bojović Zoran Vepar, to je dat, pa onda Vojić Radon Pejavac, isto ako uzmemo da je i živina, spada u životinje, pa Šaronja, pa ima, znači ima dosta tih. Ali ja ne bi, ja bi, ne mogu da kažem da nešto dominira, jer to su prvi utisci.
Ali evo, ima zabeleženih nadimaka koji nisu po životinjama. Kudravci, kosmati i kovrđavi, pa kršljani koji žive na kršu, na nekom kamenom brežuljku, pa gazdići koji su bili bogati ljudi. To su, dakle, opet nadimci koji imaju veze i sa osobinama, ali tako malo pre smo govorili kako se dobijaju, i sa nekim statusom.
Jeste, pa imate, na primjer, evo, da, ajde kažem, ova, Đorđević Vladan Kočijaš. Tu vam je valjda jasno zašto je, svakom je jasno, i Šološovcima i nama je jasno da je to zato što je čovjek se bavio tim stvarima, ko čiješ. Znači, po zanimanju. Ovo što smo rekli, prethodno kudravi, kako se to rekli, to je po izgledu. Znači, po fizičkom izgledu dobija nadimak. Znači, taj da kudravi je dominantan. Ili možda bude potpuno obrnut, da je ćel. Što sad možete potpuno, kao što smo ono govorili na početku, visoki, kratki, dugački.
Da, i vi sad kad sednete tamo s ljudima da pričate o nekoj opuštenoj atmosferi, recimo u seoskoj kafani, oni se jednom drugom obraćaju po nadimku, verovatno isključivo, govore jedni o drugima upotrebljavajući nadimke.
Čak se i strancima, ako sam dobro shvatila, predstavljaju ili ličnim imenom i nadimkom, ili nadimkom i prezimenom.
Znaš šta, prvo je potrebno popiti jednu rakiju piva da malo porazgovarati s ljudima, nema što...
Neće vam odmah neko reći ja sam kurijak danas.
Nema pavo rebra. Prvo mora da se uđe, najlakše da se ulazi preko kafane, nekad se ulazilo preko učitelja, nekad preko ovoga. Kažem, mi smo imali veliku podršku, imali smo ovo Peđu Toromana i Nikolu Petrovića koji su bili iz sela i onda... smo s pomoć njih, a drugo i ova kolegi iz muzeja u Milanovcu su, to im je blisko, to im je teren gde radi druga svoje istraživanja, tako da nisu bili nepoznati. A meni, ja imam iskustva i ne žurim nikad sa istraživanjima. To je najvažnija stvar, ne žuriti kad ste na terenu. Uopšte ne treba žuriti uopšte ni u životu, ali kada ovde dođete, svratite, sednete, popijete piće, vidite i već je kod kelnera izazivate radoznalost, znači budite radoznalost kod ljudi, onda kod oni koji sedi u kafani, i onda polako nazovete Boga, ili kažete dobar dan, zavisi sve to što je, i polako uspostavite komunikaciju. Uspostavite komunikaciju, onda se predstavite.
Onda se otvaraju vrata.
Predstavite se i objasnite šta hoćete da radite. I onda vidite, oni počinju se smejulje, ne smejulje, ima li toga, nema li, i posle jedno pola sata već možemo svi da se zovemo nadimcima. Ja saznajem koji su njihovi nadimci, koje one, da ću on sam reći ili će onaj za stolom. Obično je onaj drugi će reći za ovoga da je ovima nadimak, šta je znam, Gadić, a ovaj reći ovo je nadimak ako čaša, seće se, ona je tamo su uljuga, i onda krenemo, otvara se priča, shvati se da to nije ništa, da niko ne dolazi ovde da uzima pored, da popisuje...
A da niko nije ni policajac, ne daj Bože, i tako.
Pa ne prosim toliko policije, koliko poreznika i ovoga.
Ali možete reći da ste vi Vrbavu dobro upoznali, ako je to način istraživanja?
Pa jesmo, i napravili su ono što je najlepše, stvorili su divne prijateljske odnose. Jer to je suština ovih istraživanja. Nije samo da dođete, prođete koja elementarna nepogoda kroz selo, nego da ostavite neki trag, da se povežete s ljudima, da napravite kontakt i da ponovo, ono što ja uvek kažem i smatram najvećim uspehom za svakog čoveka, to je da sme da ode ponovo u ono selo u kome je ranije bio.
Kompletno reprizno izdanje emisije Koje kuda slušajte u nedelju 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Hačer, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan. Vaš atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović, Hleb u velikom ratu, najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić, jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić, ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Eko. Danas je 38 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Naši novinari saznaju da je završena sednica kriznog štaba, da su članovi tog tela napustili Palatu Srbije, obraćanja novinarima nije bilo, ali se očekuje da će tokom dana biti saopšteno šta je odlučeno i da li će biti eventualnih novih mera za sprečavanje širenja zaraze koronavirusa. Ono što znamo je da je u Skupštini Srbije počela treća sednica drugog redovnog zasedanja i jedina tačka dnevnog reda je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Jovana Obrenić prati zasedanje.
Taj predlog zakona po hitnom postupku našao se na današnjoj sednici koja je počela, planirano je da počne negde oko podneva, međutim sa malim zakašnjenjem je počela pre nekih desetak minuta. Sednici prisustvuje u ime predlagača ministar zdravlja Zlatibor Lončar sa svojim saradnicima. Pre recimo minus dva završio je svoje obraćanje. Prilikom obrazlaganja predloga zakona ministar je rekao da je to još jedna od niza mera države u cilju kontrole virusa COVID-19 i pozvao poslanike da podrže ovaj predlog zakona. Vlada je ovaj predlog usvojila negde pre nedelju dana. On predviđa između ostalog uvođenje ličnih mera zaštite i pojačanu odgovornost građana za čije sprovođenje su nadležni pored sanitarne, komunalna inspekcija, komunalna milicija, kako za fizička, tako i za pravna lica. Visina kazni za nenošenje maske u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance usvajanjem ovog zakona ostala bi nepromenjen, dakle 5.000 dinara za fizička lica i u rasponu od 50 do 300.000 dinara za pravna lica, ali će, kako se kaže, njihova primjena biti usvajanjem ovog zakona brža i efikasnija. Prethodno negde ovog prepodneva članovi Odbora za zdravlje i porodicu jednoglasno su usvojili predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva. Određeno je da izvestilac na sednici na kojoj se bude raspravljalo o tom zakonu bude predsjednik odbora Darko Laketić. Na sednici odbora članovi su se saglasili da je taj zakon zbog epidemijske situacije sa kojom se zemlja suočava poslednjih 8 meseci, a usled pandemije virusa korona neophodan i da ga je preko potrebno doneti. Laketić je naveo da u trenutku pisanja samog zakona od zaštite stanovništva od zaraznih bolesti COVID-19 je bio nepoznanica, a u međuvremenu dešavanjem aktualne epidemije izmene su zaista postale, kako kaže, neophodne. Rekao je i da su izmene u predlogu zakona, da izmene vidi kao našu zajedničku obavezu da u narednom periodu dobijemo jedno pravo poštovanje protiv epidemijskih mera, a time ćemo, kako je rekao, dobiti manje zaraženih i preminulih. Skupština će, kako je rekao predsjednik parlamenta Ivica Dačić, raditi danas i posle 18 časova, što je u cilju da se što pre donese ovaj zakon. Međutim, prethodno se očekivalo da će poslanici pretresti amandmane na izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u subotu 14. novembra, kada se očekuje i glasanje za isti, toliko iz Skupštine u ovom trenutku.
Jovana, hvala ti. Čućemo te sa novim informacijama u narednim informativnim emisijama. Dopuna još informacijom da je prethodno Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta kojim je predviđeno da prihodi države budu 1291 milijardu dinara, rashodi 1784, planirani deficit, tako će iznositi oko 483 milijarde dinara. Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1.
I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside, I'll keep its fire. Are you can I? I'm falling in love again. Ain't nothing I can do, falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. Been so long now since I gave up my heart. I've kept it light.
can do. Falling in love again, girl. And this time it's with you. When I fall, it's always the same. And I'm so tired of playing this game. You gotta tell me if you're gonna break my heart. Falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again, girl, this time it's with you. When I fall, it's always the same. And I'm so tired of playing this game.
Čačka, Zrenjanina i Kragujevca u galeriji Instituta Cervantes u Beogradu otvorena je putujuća izložba Grafičke vizije 6. Pet mladih umetnika iz Meksika predstavljaju se beogradskoj publici sa po pet radova, od bakropisa preko suve igle do linoreza. O plodnoj saradnji i toploj vezi između umetnika ove srednjoameričke zemlje sa našim ljubiteljima umetnosti slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Izložba meksičkih umetnika Grafičke vizije 6 je novi segment projekta kontinuirane međunarodne saradnje koji je u prethodnim istoimenim izložbama imao znatnog odjeka i u stručnoj i u široj kulturnoj javnosti. Radovi su zapravo nastali u Meksiku i realizovani u različitim tehnikama u jednom ateljeu za istraživanje i produkciju grafike osnovanom još 1984. koji radi u okviru Fakulteta za likovnu umetnost i dizajn Nacionalnog univerziteta. Autor koncepta i organizator ove putujuće izložbe i sama likovna umetnica Leposava Milošević-Sibinović govori o ogromnoj tradiciji grafike u Meksiku.
Ova izložba obuhvata radove koji su realizovani u avansovanom ateljeu grafike i grafičke produkcije i promocije Carlos Solachea. Davnih 70-ih, 80-ih, dok sam živjela u Meksiku, imala sam zadovoljstvo da upoznam sada počivšeg gospodina Carlos Solacheu, koji je bio profesor grafike na čuvenoj poznatoj akademiji San Carlos. Taj atelje čuva uspomenu na tradiciju grafike, neguje eksperimentalni pristup grafike, povezivanje savremene grafike sa tradicionalnom grafikom, gde Meksiko ima izuzetno dobre predstavnike i dobre materijale. Meksički umetnici se zbilja dosta bave grafikom i ima puno grafičkih studija. Meksiko ima izuzetnu tradiciju grafičku, počev od čuvenog Karla Posade, koji se bavio tom narodnom grafikom, crno-belom grafikom, kao i kasnih predstavnika čuvenih slikara, kojima je grafika uvek bila, gotovo uvek, jedan od vidova likovnog izražavanja.
Adair Garcia Sanchez, Adrian Aja Mendes, Dorota Zjelkovska, Enrique Guadarrama Solis i Manuel Alfredo Solis Mendoza, imena su petoro umetnika čiji radovi, obuhvaćeni izložbom, imaju prepoznatljiv umetnički rukopis, različiti su potpuno u svom izrazu, ali postoje i zajedničke niti među njima, ističe Leposava Milošević-Cibinović.
Pri izboru umetnika za ovaj projekat trudila sam se da budu umetnici različitih poetika, pre svega kvalitetni i sa već određenim renomeom. Znači, već su provereni na neki način, relativno su mladi, ako mogu reći, ali već imaju izgrađenu poetiku. Učesnici su većeg broja međunarodnih bijenala i salona u Meksiku i u svetu, kao i dobitnici raznih nagrada. Osjeća se taj latinski duh, osjeća se pristup. Ima i socijalnog tretmana, tog nekog prizvuka koji se osjeća i kada se malo ponire u likovnu umetnost i grafički izraz Meksika.
Inače, zbog svog višedecenijskog rada na povezivanju srpskih i meksičkih umetnika, Leposava Milošević-Cibinović dobitnica je Zlatnog actečkog orla, najvišeg državnog priznanja u Meksiku. Otpravnik poslova ambasade Meksika u Beogradu, Juan Roberto González Ramírez, najavljuje više ovakvih međukulturnih projekata.
Si, l'aspecto cultural para México es una... Es un país que exporta cultura.
To je jedna zemlja koja izvozi kulturu i na sreću nas kao ambasade i kao predstavnika Meksika.
Los intercambios culturales vienen desde la antigua Yugoslavia.
Kulturna razmena dolazi još od odnosa Meksika i pređašnje Jugoslavije.
I creo que durante estos años hemos...
I samim tim verujemo da u ovoj godini ne moramo samo da govorimo o izložbama koje se već izlažu godinama, nego da samim tim promovišemo i nove figure i nove mlade ljude koji predstavljaju i ističu našu zemlju.
Creo que es una oportunidad y precisamente estos trabajos...
Verujem iz tog razloga samim tim što imamo dogovore i potpisane sporazume između dve zemlje o kulturnoj razmeni, samim tim i ta kultura ide obostrano što se tiče umetnika.
I dar a conocer más a los artistas jóvenes en México.
Verujem također da je ovo dobra šansa za Srbiju da to iskoristi same umetnike i iste te umetnike da predstavi u Meksiku.
U galeriji Instituta Cervantes izložbu Grafičke vizije 6 možete pogledati do 7. decembra, ali će ona svoj život nastaviti i u drugim gradovima Srbije.
Chiquitita, dime por qué. Tu dolor hoy tanta pena, en tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien. Las estrellas vienen por ti, ay, ay.
quiero verte sonreír para compartir tu alegría. Ay, chiquitita, chiquitita, sabes muy bien.
Lepo raspoloženje u studiju 1 Radio Beograda u završnici današnjeg prepodnevnog magazina, što zbog ove lepe muzike, a što zbog očekivanja dobrog rezultata od večerašnje, kažu, odlučujuće utakmice Srbije i Škotske za odlazak na Euro 2021. A nad naslov svega ovoga je fudbal i korona. Dejan Nikolić u studiju.
Pa, ne znam da li da počnemo od fudbala ili od korone.
Ajmo od fudbala.
Ajmo od fudbala, ali korona je opet usko vezana sa fudbalom, nažalost ne ide nam u prilog. Dakle, kao što si rekla, večeras od 20:45 na stadionu Rajko Mitić, utakmica, pa ne godine, već decenije, slobodno možemo reći. Srbija Škotska, pobednik ide na evropsko prvenstvo, nekih desetak miliona evra sliče se u kasu onoga ko bude bolji večeras. Mi smo favoriti, ne treba to kriti, igramo ne pred domaćom publikom, ali na domaćem terenu. Od Škota smo bolji, bar tako kažu fudbalski poznavaoci, i trebalo bi posle punih 20 godina da se plasiramo na evropski šampionat. Poslednji put tada pod zastavom Jugoslavije naši fudbaleri učestvovali su na prvenstvu koje pred pune dve decenije, ponovit ćemo, održano u Belgiji i Holandiji. Igrali smo zatim na tri svetska prvenstva, ali nekako nas Evropa neće, a hoće nas korona. Eto, desetak sati samo pred utakmicu sa Škotima konstatovano je da je Luka Milivojević pozitivan na COVID-19. Luka Milivojević je odmah napustio sportski centar u Staroj Pazovi i trenutno je u kućnoj izolaciji. Svi ostali igrači i stručni štab su negativni na koronavirus. Hajde samo da se završi ta utakmica, pa posle neka se testiraju naši i neka provere još jednom.
Neka budu zdravi.
Da, neka budu zdravi, ono što je najbitnije. Eto, jedna slatka uvertira sportsko-politička. Ambasadorka Velike Britanije Sean McCloud, koja je danas sa ambasadorima Kvinte razgovarala sa predsjednikom Vučićem, poklonila je recimo dres Škotske našem predsjedniku. Neka to bude lep diplomatski potez koji će nam ostati u divnom sećanju, ali po pobjedi Srbije. Kada je reč o tom korona sindromu, recimo još da je Domagoj Vida, recimo zanimljivost, fudbaler Hrvatske u poluvremenu meča protiv Turske saznao da je pozitivan na koronavirus, pa je napustio igru. Eto koliko je ta korona ušla u sve pore života sporta, pogotovo ono što je lepo da je Maradona pušten na kućno lečenje u Buenos Airesu i oporavlja se posle operacije na mozgu. Lekari su mu rekli ništa, cigarete, ništa alkohol, ništa droga, koliko će to da, Maradona ustati, poštovati. Da. Vidjet ćemo. I na kraju MOK je saopštio da želi da olimpijci imaju prioritet prilikom vakcinacije protiv koronavirusa. Dakle, olimpijske igre se održavaju sigurno sljedeće godine u Tokiju, večeras 20:45 Srbija Škotska, uz prenos naravno na našem talasu.
Da, Dejan Nikolić, najljepši hvala. Hvala vama na pažnje, hvala i ekipi koja je realizovala emisiju, a to su ton majstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, želim prijatan ostatak dana, do slušanja.